Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Во почетокот прегледот вести. Денеска треба да се одржи состанок на првата работна група меѓу подписниците на договорот од Пржино за надминување на политичката криза во Македонија. На состанокот, кој како што е најавено, ќе биде под посредништво на белгиецот Питер Ван Хојт. Теми ќе бидат изборниот законник, измени на законите поврзани со изборите, новиот избирачки список, составот на Државната изборна комисија, како и гласањето на диаспората. Согласно договорот од 2 јуни, како и оној од 15 јули, партиите треба да оформат десетина работни групи, кои ќе можат да работат на спроведување на обврските преземени од тие договори. На средбата одржана во минатата недела, исто така, теми беа изборните закони, а на неа учествуваа представници на ОПСЕ, на невладините организации МОСТ и ЦИВИЛ и на Министерството за правда. НАТО соопшти дека ќе одржи вонреден состанок на Советот на Алијансата во вторник, за да се разгледаат турските воени операции против милитантите на Исламската држава и против борците на Курдската работничка партија. НАТО соопшти дека состанокот бил побаран од Турција, која ги продолжува воздушните напади во соседните Сирија и Ирак. Турската државна телевизија синоќа ќе објави дека биле извршени нови напади врз курдски бунтовници на северот на Ирак. Авионите полетале од базата во Дијарбекир. Новинските агенции подсетуваат дека со тоа е нарушен договорот за прекин на огнот меѓу Анкара и курдските бунтовници, кој е на сила од 2013 година. Германија ќе подржи Анкара во борбата против екстремистите. Ова, како што е соопштено во Берлин, го изјавила германскиот канцелар Ангела Меркел во телефонскиот разговор со турскиот премиер Ахмет Давутоглу. Меркел во исто време ја повика Анкара да одговори пропорционално на заканите. Двајцата лидери разговараа откако курдски борци убија двајца турски војници, одмаздувајки се за операцијата на Анкара против Курдската работничка партија, која беше спроведена заедно со нападите врз милитантите на Исламската држава во Сирија. Меркел побара да нема откажување од мировниот процес со курдите, независно од сите тешкотии. Шефот на иранската дипломатија Мохамад Джавад Зариф побара Обединет фронт на Блискиот Исток во борбата против заканите од екстремизмот и тероризмот. Секоја закана за една посебна земја е закана за сите земји во регионот, изјави тој на пресконференција во Кувет, додавајќи дека ниту една земја не може да ги реши регионалните проблеми без помош од другите. Зариф престојуваше во прва посета на регионот, откако Иран се договори со шесте светски сили за неговата нуклеарна програма. По Кувај тој треба да престојува во Катар и во Ирак. Ирачките безбедносни сили успеале да го преземат универзитетскиот кампус во предградијето на Рамади од милитантите на Исламската држава, откако покренале ненадејна офанзива со поддршка на воздушни напади на сојузниците, предводени од Соединетите држави. Според ирачки представници, универзитетскиот кампус би можело да послужи како база за натамошно напредување на ирачките сили во преземањето на Рамади, главен град на западната ирачка провинција Амбар. Во емисијава ке слушате и за. Во Пелагонија годинава преполовен родот на житото. Земјоделците сега страхуваат и од ниските откупни цени. Од надалеко прочената полековитост Кумановска бања остана само еден вир во близина на една од чешмите. Ефтините производи некогаш се многу поскапи. Тоа го покажа последните инспекции на пазарот во ден. Во Пелагонија годинава преполовен родот на житото. Тоа, како што велат земјоделците, главно поради поплавите што го зафатија регионот. Тие сега страхуваат и од можните ниски откупни цени, но и од конкуренцијата односно од увоз на ефтина пченица од соседните земји. Жанета Здравковска.
Земјоделците од Пелагонија не паметат послаби приноси кај житото во последните десетина години. Поплавите пред време го жнеа родот од лебното зрно, па сега одвај се собираат и по 2 тона од хектар.
Па ги уништи, ова е пустош. Ще на нула ги направи.
Многу е слаб родот од житото и ако бидат ниски цените, ќе пропаднеме.
Имаме штети. Кога ќе прашаме во осигурените компании, ни века дека се идбата СНСК не се осигурвала, туку на пролет во мај месец за одград.
Од подрачното деление за земјоделство потврдуваат дека преполовен е родот од жито оваа сезона. Началникот Илија Србиновски изјавува:
по високите места, таму преносите се движат на јачмено до 1000 до 1500 кила, а пченицата се движи од 1500 до 2000 килограми по хектар на повисоките места. Кога ќе слези подолу на појаките почви, например, се очекува некој прирост до 3000 до 3500, зависи од типот на почвата и зависи припремата каква била и зависи колку водата нанела штета. Просечно ние по наши сознанија она некаде од 2 килограми по хектар, ако би дошло, па ќе биде добро, што за разлика од ланската година имаме за 4000 килограми по хектар.
Поради ваквите состојби се очекува и жетвата да заврши пред планираниот рок.
Обично до 5-10 август траела, меѓутоа мислам дека и годинава ќе заврши порано со тоа што е намалена површина.
Додава Србиновски. За разлика од кајнас во Србија, годинава има приноси од 4 до 6 тони жито од хектар, па во државата се увезуваат по големи количини на српска пченица, што се продава по цена поевтина од домашната. Поплавите и ваквата конкуренција доведоа во Македонија да бидат посејани за 30.000 хектари помалку површини со пченица од колку предходната година, односно само 64.000 хектари. Од нив годинава се очекува да се добијат 200.000 тони пченица, што значи за да се задоволат домашните потреби ќе треба да се увезат уште 100.000 тони. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Жешкото време придонесува и за појава на шумски пожари. Деновиве тие зачестија во Македонија. Надлежните во Охрид предупредуваат дека на градот му фали специјална опрема за гасење од вода, со цел да се интервенира доколку дојде до пожар на пловен објект или во населбата Канео. Мики Трајковски.
Спасе Приндоси, командир на противпожарната служба во Охрид, вели дека едно такво возило е необходно.
Имаме такви, мислам, населбата Канео, каде што е потреба. Има, не само заради тоа, него ние на подрачјето на општина Охрид, посебно во летниот период, имаме голем број на пловни објекти кои што се движат на подрачјето на езерото, и едно такво пловно средство со опремено со одредени пумпи за гасење и во реонот на Канео, во околината на ридот на Охрид, и во подножјето на планините каде што ние не можеме од копно да излеземе да се интервенираат од вода, а водата не е тука, е потреба да се набави за Охрид.
Сашо Точков, претседател на Црвен Крст Охрид, неколку години иницира набавка на таков пловен објект.
Ние, кажувам, на минатите години наназад инсталиравме помпи на одредени бродчиња кои што ги изнајмувавме, и од тие бродчиња при показни вежби покажувавме како, односно пожарникарите покажува како треба да се интервенира и да се гаси еден пловен објект од противпожарен брод.
Исто така постои сериозен проблем и при пристапот на возилата на пожарната во стариот дел на Охрид поради тесните улички и сокаци во овој дел.
Оваа година стапивме во контакт и со противпожарни друштва од Холандија, значи Црвен Крст, и ги упативме во нашата противпожарна служба овде во Охрид, каде падна првичните проценки и договори за набавка на едно мало противпожарно возило кое што би можело да интервенира во тесните улички во стариот дел на градот, и мислам дека тоа во тек на ова или наредната година ќе го реализира.
Проблем за Охридската противпожарна служба и по стариот возен парк. Некој од возилата се стари 40 години, но командирот Прентовски вели дека сите биле во функција.
Ми имаме возила кои што се стари 4 години и 40. Поголем бројот на постарите возила. Почетува нова година набавивме одредена количина на противпожарни средства кои што ни недостасува, но имаме потреба и се надевам дека преку локалната самоуправа ќе набавиме уште поголема количина.
За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Бидете наш гостин и посетете ја
slobodnaevropa.mk.
Од надалеку прочуената по лековито Скумановска бања остана само еден вир во близина на едно чешмите. Оние што тука го наоѓа лекот за многу болести, сега го бараат на други места. Бањата, според Кумановчани, пропаѓа поради битката за тоа кој да го купи ова природно богатство.
Светлана Јовчевска.
За лековитоста на бањата, за која се уште се раскажуваат легенди, се вели дека можеше да биде како Виши во Франција, Вилдунген и Маријанске лазне во Чешка, или пак како Врњачка и Буковичка бања во Србија. Иако во овој геотермален извор многумина нашле лек за малку пари, надлежните во државава не само што не го одржуваат, туку го запустија и она што било направено во 50-те, 60-те години од минатиот век. Најупорните или најносталгичните кумановци во Вирот се капат, ги држат нозете за да водата допре до болните точки на нивниот организам или пак да не дозвола таа сосема да замре. Неизвестно е колку ќе помогнат, зашто околината на бањата повеќе наликува на дива депонија одошто на природно богатство кое може да се негува, чува и од него да профитира и градот и државата. Кумановска бања е на само 3 километри од градот во местноста Вруќа вода во селото Проевце.
Ова е Проевце, ама е, не води никој реку за ова бања.
Бањи сте правеле?
Правил сум, кири ја и сам.
Кие ќе пропадаме, како нема да пропадаме?
Кое да го лапне сега?
Кие брзо печени богаташи.
Ова е државно.
Природно богатство, како бе, Врнишка бања е било.
Се сеќаваат Бранко Павловски и Оцо Манц, пензионери, како што велат стари кумановци, а оние што прават бањи во Вирот не сакаат да зборуваат јавно, освен што дофрлаат дека имаат големи маки, дека затоа за беспари го користат благодетот и лековитите својства на овој геотермален извор. Понекогаш најблагодарните сами го чистат Вирот и се обидуваат колку толку да го уредат, но тоа е закусот и Вирот не се одржува континуирано. Како што се раскажуваат легенди дека многу деца и возрасни тука ги фрлиле штаките, прогледале, но и се подмладувале оти водата го обновува ткивото, така и сега се зборува дека некој ја земал бањата под концесија, но не знаат што ќе прави со неа. За сега се гледа единствено дека нема лек за лековитата вода во Кумановска бања. Транзицијата и негрижата го уништува ова природно богатство. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
На Дебарскиот зелен пазар честопати цените на производите се мошне поволни. Но последните контроли покажаа дека поради манипулациите што ги прават пазаржиите, произлегува дека земјоделските производи во овој пазар се поскапи од пазарите во другите градови во Македонија. Кенан Мимидиновски.
Во контролите кои се извршени од страна на инспекторите, на мерните единици, односно вагите, се утврдени аномалии. Во повеќе случаи утврдени се небаждарени мерни единици кои создаваат јасно проблеми.
Ние сме констатирали дека мерната единица или вагата не е баждарена или не може да се баждарира. Во тој однос сме взели законски мерки. Има казна, се после судот има право да му ја взема и мерилото. Пред нас само констатираме дека имаш документ или немаш документ. Дали е баждарена технички вагата или не. И однос ова колку казни се изречени минатата година. Па, најповеќе казни во зелениот пазар, баш во ова насока се забавите мерени и дел од тие и им се извечени и заштитна мерка од земени се мерните единици, например, стана на судот и од пазарна инспекција.
Вели Државниот пазаришен инспектор Рифат Беден, Беден истакнува дека претежно овие малверзации на зелениот пазар во Дебар ги прават трговци кои не се од Дебар, односно се од други градови од нашава земја.
90% не се од Дебар. Дебарчаните за среќа сите имат коректни, оти можда и делува она што се знаеме меѓу себе. Не го прават. А овие што, посебно овие што се надвора, 90% сите од Сумица, од Кабатарци, од Скопје, оние периферични градови, тие доаѓа продават и баш тука имаме најповеќе. И тука сите се казнени. Казните се многу големи. За физичко лице 500 евра казната, а за правно лице е од 3 до 5000 евра. Многу големи се казните, али мораме тоа наша работа и го правиме ми што ќе правим.
Што се однесува до контролите во деварската трговска мрежа, не се забележани пропусти во однос на тежината на пакуваните производи. За Радио Слободна Европа од Девар, Кенан Мимидиновски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.